نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أربان يما للصلاة في يجتيوى نقصى للا ويجتيوى السنجل يتون لبينا وكمانيا الله نوكمسيزا ويجتيوى محمد صلى الله عليه وسلم نبذ الله سبحانه وتعالى okuddamu okutusinkanya mu kifo kino olwaleero, ne musaba okusisinkana kwaffe mu kifo kino kubeere nga ekigendererwa kyakwo kunoonya kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Emyoyo nga bw'ogiraba minafu kusaidiyo eri abantu bonna okujjako Allah subhanahu wa ta'ala nga atusaasidde. Singa tekwali kusaasira kwe tetwandisobodde kusaala newankubadde okubeera kyonna kye tuli, naye byonna tubiri olw'okusaasira kwe. Nsonga y'okukola ku lulwe okunoonya okusiima kwe, al imam ibn al qayyim al jawziya rahimahullah yagamba nti ar riya'u bahrun la sahila lahu, tikabandabe nyanja etalina lubalama. Kabandabe nyanja etalina lubalama, kikyategeeza ti kizibu nnyo omuntu okumuwona teri muntu gw'oyinza kugamba nti tasobola kumugwamu nga muntu ogyeko bannabbi. Itegereka onfuna naabo Allah baabasaasidde nga bw'olaba nti ennyanja etalina lubalama teri muntu atasobola kukola ki, kola ki, kugigwamu oba ku kitegereka ekigambo ekyo. Olwekyo mbategeeza nti tufeeyo nnyo tuba tutudde wano okubanga ekigendererwa kyaffe kunoonya kumanya na kunoonya kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kunoonya kutegeera ddiini yaffe. Naffe ababasomesa kitugwanira buli kiseera okuzza enniya zaffe obuggya, okuzitunuulira, okutafakkada emyoyo gyaffe nitujinoonya, lwaki ndi wano, lwaki njogera bino, bino bye njogera mbyogera nga nnoonya nabyo okusiima kwa Allah oba mbyogera nga nnoonya nabyo nze bigendererwa byange nga nze naam oba kufuna kifo mu mitima gy'abantu? Ntegereka bulungi ba waliwo muntu lw'ayinza okwogera ng'ekigendererwa kye kunoonya kuba na kifo mu mitima gy'abantu? Tigondi mumanyi oba muyivu, so ne bwofuna ekifo mu mitima gy'abantu ekisobola kukutaasa ekyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekikulu si bantu kugamba kumanya buyivu bwo, kiki ekikulu? Aa, ekikulu ye Allah subhanahu wa ta'ala okukola ki? Okusiima. Al ibratu laysat bikathrati al amali, ekikulu si bungi bwa mirimu. niwankubadde nga gyetaagisa. Wabula ekikulu niyatul amil, yenniya y'oyo akola emirimu. Faman kana yarju liqaa rabbihi, nasubira okusinkana Katonda olunaku lw'enkya. Falyamal amalan saaliha, akole buli kalimu konna akalungi. Wala yushrik biibadati rabbihi ahada, waba asinza Katonda we tamusinza nga alina ekirala kyonna kyanoonya ekitali kunoonya kusiima kwe. Eyo aya eyingiramu okulaga akabenje akali mu shiriki omunene n'omutono. Shiriki omutono okuba nti omuntu ayitibwa asgaru naye nga akbaru lkabair baada shiriki lakbar, zambi erisinga okubeera eddene oluvannyuma lwa shiriki omunene ye shiriki nasgar, shiriki omutono. Teekeddwa okukola nga ekigendererwa kyo ekikulu kunoonya kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abu Huraira eri mu kitabo kya Muslim, Allah yagamba, nabbi yagamba nti Allah yagamba, ana aghina shurakai an shirk, ndi mugagga nze sirina bwetaavu bwako ngattako. Man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi, akola omulimu gwonna nangattako ekintu kyonna, taraktuhu wa shirkahu, muleka n'ekyo kyabanga siteeko, seetaaga mulimu. Kwekyo ffe ababasomesa kitusaanira okunoonya emyoyo gyaffe buli kiseera bwe tubaako ne bye twogera, okulaba nti ekigendererwa kyaffe si kufuna ifo mu mitima gyammwe, si kunoonya kututendereza kwammwe, wabula kunoonya kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. So nammwe abatuula mu ddalasa, kisaana okuba ng'ekigendererwa kyammwe kunoonya kutegeera ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumusinza nga bw'ayagala, kubanga tosobola kumusinza nga bw'ayagala nga tomanyi. Okumanya ly'ekkubo erikuyamba okusinza Allah nga bw'akola ki, nga bw'ayagala. Temwewale okuba nti ekigendererwa kyaffe mu kusoma eddarasa ngene mpulire gundi by'agamba, aa gundi agamba ki, gundi agamba ki. Ekigendererwa kyaffe kubeere kunoonya kutegeera ddiini yaffe. Omuntu ebbanga alimumala ng'omanyi nti asomesa mazima, tefaayo nnyo okubeera nga otuula waali. Tube mu mbeera erowooza nti nze ndi wa ttiimu ya gundi, nze ndi wa ttiimu ya ebyayirimu tebiri mu ttiimu ya gundi oba ttiimu ya gundi. Eti ndi wa ttiimu ya Mukisa. Mukisa talina ddiini, Mukisa talina ttiimu. Naam, ekikulu kunoonya kutegeera busiraamu mu ntegeera ki. Tofu oyo yenna gw'okakasa nti abumanyi era kyatuusa maki, mazima. So sooka okuba omugoberezi wa gundi oba gundi, omuwagizi wa gundi oba gundi, ntegeera ki. Era ne Mukisa nagati oyo wa ttiimu yange nange nina abawagizi, ogubeera mutawaana ab'ebitiibwa. Ekyo nkimaliriza. Somo gwaffe guliko omutwe ogugamba nti alfawaidu, ebyokuyiga, almustafadatu, ebijjibwa min fatawa sheikh au min fatawa samahati sheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullah. Kuba mu fatawa za sheikh Abdulaziz ibn Baz, bamuyita samaha, kitegeeza nti oyo ate aba asukka ku ddaala ly'abasheikha abalala, kubanga yali mufti wa Saudiya okumala emyaka oluvannyuma lwa sheikh Muhammad ibn Ibrahim eyali mufti rahimahumallah, wana Allah basasira ali sheikh Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim yali ali sheikh eri ava mu familia sheikh Muhammad ibn Abdullah Wahab, nga bwe kiri ku sheikh mufti aliko kati. Sheikh ibn Baz yali mu familia sheikh Abdul Wahab, rahimahum Allah. Lwaki nasalawo okubanga tufuna ebyokuyiga mu fatwa za Sheikh Ibn Baz? Nensalawo okubanga gwe musomo gwe ntambulirako. Ensonga esooka ze fatwa ezekimpatiira eziri ku social media abantu abamu ze bagoberera ezikomekkereza nga zoonoonya eddiini yaabwe. Na nga njagala omuntu amanye abamanyi bawa batya fatwa. Tejagala ekyokubiri, entegeera y'abantu abamu gye bategeeramu obusiraamu etali ya mu makkati, nga abalala basussa ebintu bwe bikoma nga n'abalala babikendeeza ne babigiraga mu kifo kyaki kyali. Kati fatwa z'abamanyi zibeera mu makkati, nam zibeera muki, tezisussa nsonga we zikoma ate tebakendeeza nibeibeera nga bamutasahirin bakakanyiza ebintu nibeibeera nga babijja mu bifo byaki bya byonna bagambako emabega. Tisinga omuseeka yenna omuntu akulumba, musiraamu yannumba naŋŋamba nti ntambuza bintu, naye singa abantu babeera mu bbaala ne bampita mbaguze ebintu byentunda, nzikirizibwa okuyingira mu bbaala. Omuntu alaba okulaba okwangu singa abadde awafatwa ayinza okugamba tigenda mu bbaala otunda ebintu byo kubanga gwe togenzeyo okunywa mwenge. Ntegereka, naye fatwa z'abamanyi zitunuulira n'ebigenda okuvaamu. Na bwe bona agenda mu bbaala ne wabeerawo akulaba ng'ova mu bbaala ng'ate gwe budala, kiki ebigenda okuddirira? Newankubadde nga bano okkirizibwa okubaguza naye nga kyekifo kye balina okuba nga baguliramu, na olina okubalindira awalala so si okugenda obasange mu bbaala gy'oba obaguliza ennyama enjoshe, oba okubanga akagundi ka akookya enkoko oba akookya ennyama kali ku bbaala. Na noga ti nze nti omulimu gwange gwa kwokya ennyama, akati awafatu wange erimu tasahulu ng'erimu obutafaayo n'obutatunuulira ku bigenda kuddirira, agagenda tolina mu wofunye w'osobola okwokera enkoko yo genda oyokye enkoko. Na so nga ekifaananyi kiki ekirabika kirala ku ggwe? Osobola okutwala n'emikwano kyo ng'onywa kasoodako ng'obanywa bbiya ne mubeera mu meeting mulina olukiiko lwe mutuddemu, bali banywa kasooda kaabwe banywa bbiya waabwe, na mutudde mu bbaala awe nonywa kasoodako. Awafatwa ey'obutalowooza ku bigenda kubbya agati tewali mutawaana kubanga ojja kubatonyeddemu ege. So fatwa ey'omu makkati ebyo ebikugaana olw'okutunuulira ebigenda okukola ki okuvaamu ku saidi y'eddiini yo. Banabi wagamba nti nabbi wagamba nti mu hadisi ya Bashir Nu'man ibn Bashir yagamba nti inna alhalala bayinu wa inna alharama bayin, tiebiri halal Allah byakkiriza byeyolefu wa inna alharama bayin, neebiri haram byeyolefu, wa bainahuma umurun mushtabihatun, wakati waabyo waliwo ebintu ebitategeerekeka wawe bigwa mu halal babirwa mu haram masalan okumuntu okukolera nga wembagambye okuteeka akagondika esigiri ye bagiyita batya ezokyenkoko nagiteeka ku bbaala nga wayokera kisobola okubeera nga kibuzaabuza munnamula yaakyo na kiri halaali kiri haramu ninabegani famani taka shubuhati na hiye natya ebibuzaabuza ebitategereke kabiri muhalali bil muharam faqad istabra li dinihi abe dini yagikumye okubeeranga tagwa muharam wa irdihi nekitiibwa kyaba kikumye kubanga akusiŋŋaana mu bbaala nga mwotundira ebintu otudde n'abatamiivu myenge giri wali ayinza okukubuusabuusa naam tyamanyi baga nti wattaki mawadia tuhami wattaki mawadia tuhami mutya ebifo ebibateeberezebwamu ebiyinza okubateeberezebwamu ebikolwa ebitali biki ebitali birungi ogati abantu boogere bamanyi nze kasita katonda wange mmanyi olina okwegendereza niweewala ebifo ebayinza okuteeberezaamu embeera etali nnungi waliwo omusawo omuganda alina eddagala liri mu lujjalo likkirizibwa olina obulwadde obukuluma tokkirizibwa kusituka genda kuli kimayo kubanga osobola okuleeta ekifaananyi kitali kiki newankubadde nga okkirizibwa olikozesa ebitofaana bwe bityo ntegerekesa bulungi kati kyengezaako okubategeeza ekyandeesa omusomo guno kwe kubalaga fatuwa z'abamanyi abatuufu barabbaaniyin zibeera zifaanana zitya eddiini bagikwata batya ntegerekesa bulungi eddiini bagikwata batya sajja yajeri ibuni abbas namaliriza namugamba nti omuntu bwatta alina tawuba omuntu bwatta omuntu alina tawuba allah akkiriza okwenenyaka waba yenenyeza ibuni abbas ali mubayizibwe namugamba talina tawuba namugamba atya talina tawuba kigambo kyawamu talina tawuba atya kyetaaga okugaziya bayizi ebabagamba ibuni abbaasi tetukuwulira bulijjo ng'ogamba nti alina tawuba serizambe talina tawuba ate omugambe talina tawuba n'agamba nti ndabye ng'ayagala kutta wangi ndabye ng'ayagala kutta ambuuza mugambe nti alina tawuba agenda tte naam kati awa fatuwa muntu ajja nakubuuza ekibuuzo ng'ayagala gwe ansa gy'omuwa agyesigamireko agenda akola ekikolobero ntegerekise ati otekedde okuba omuzuukufu oli akubuuza ekibuuzo era n'omubuuza ebibuuzo ntegereka n'omwana okulanga tofulumye mu shariya naye ng'omwana okulira ku mbeera gy'omulabyemu ntegerekisa bulungi bwekitabaabamanyi batyo banukula ebibuuzo kuseera ebisinga obungi tetugamba nga twogera bino nti abamanyi bano tebakola nsobi tebalinga bannabbi bakola ensobi ng'abantu naye ekimu kubiraga nti baagala kunoonya kusiima kwa allah subhanahu wataala bwe bakola ensobi bakomawo baga nti eno yali nsobi ntegereka bulungi sheikh albani aina tarajuat muhadis aga nti muhadisi nagamba nti ntuufu teyali ntuufu kitabo kiranga ekya albani eno nagamba nti nfu naye yali ntuufu biga bya albani rahmatullahi alaihi ne babunbas baina tarajuat nali ngambye bwenti ku masala bwegati naye oluvannyuma lw'okwetegereza nakisiŋŋana nga kiri bwekiti, tegereka nolwekyo kituufu kiri bwekiti. Kubanga eddiini si yaabwe, diini yaani? Ya Allah. Teboogera nga byeboogera babyogerera kukwagala kwabwe, wabula babyogera nga basinziira ku bujulizi. Qur'ani egamba etya? Hadithi zigamba zitya? Amateeka agatunuulira ebyo gafaanana gatya? Mateeka gafuga, waliwo tutegeera tutya ayati ne ahadithi? Waliwo amateeka agatunuulira entegeera entufu weteekeddwa okubeera mu kutegeera Qur'ani ne Sunna. Tubitegeera tutya? Enjogera ezijja mu Qur'ani zirina embeera, zitegeerwa zitya? Allah abayogedde mu Qur'ani baulama abamanyi, ntegereka bulungi. Olwekyo nziramu nga bwe nabagamba omulundi ogwayita, emabega tetugenda kutegeera ddiini eno nga twesambye abamanyi abatuufu abasongwamu ennywe. Ibn Bazi mumanyi, Ibn Uthaymeen mumanyi, Albani mumanyi, ntegereka Abbadi mumanyi, Usaymi mumanyi, Khatlani mumanyi, Nabal Abdurazzaq Al-Afifi Shinqiti abamanyi ab'omulembe guno webali n'abayita Ibn Taymiya, Ibn Qayyim, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmadi, Imamu Abu Hanifa, Imamu Maliki, abo bonna bamanyi. Ensi bekakasa nti baali bamanyi, ntegereka munfunye. Tugenda kusobola kutegeera ddiini eno nga tuje twetengeredde, tyokwata Qur'ani asingaana omuvubuka twalinga naye kugundi awo kujamaati ŋŋenda kuleeta fatwa, amuvubuka mulungi amusiŋŋaana tasaala na basiraamu abakaafuwaza, nemugamba obusiraamu obutegeero nti nsoma Qur'ani nenjetegeerera. Nemugamba gwe wasomerawo eddiini? Nsoma Qur'ani nenjetegeerera. Tosobola jetegeerera, oyina kudda eri bamanyi. Osobola otya okutuuka ku Ibn Baz ba Ibn Uthaymeen? Oyita kufa abayizi baabwe. Gwe buli lw'osalawo okututeeka ewala naawe n'otuwalana, gwe weekosa, kubanga otwetaaga okusinga bwe weetaaga kitaawo ne nnyoko. Buli lw'osalawo okulaba nti tosobola kutuula we tuli, obeera weekosa, ntegereka. Tetugamba nti kikolwa kwetukuza ife tusinga, nedda. Ate ffe tuliwo wano abakujira kubali netukutegeeza obusiraamu butuufu tutegeddwa okubeera. So ne ba Ibn Baz bajja kubalala abali waggulu waabwe, ba Ibn Taymiya, ba Ibn Qayyim, ba Shafi'i n'abalala, ntegereka bulungi mu kutegeera abategeera batya eddiini. Ntegerekese bulungi ensonga eyo gitwale nti nkulu. Njagala mmaliriza na kino, nabagambako emabega nti wano mu Uganda obusiraamu we bwatuukirawo abantu baali tebalina bamaseeka, era ensobi ezaaliwo zaaliki? Zaali nyingi. Abantu bamanyi nti omusiraamu alina kuba atya, kasita aba n'ejjinja mu lujja, otyo aba n'emikalabanda n'aba naki naki nezinzimia, oyo ye musiraamu omutuufu. Tebalina seeka kubanga abaleeta obusiraamu tebaali baseeka. Musajja Ahmad bamitaani gwe nabagambye yaleeta obusiraamu, bamitaani Ahmad bin Ibrahim, bamita Ahmad bin Ibrahim na Ahmad ibn Ibrahim dozi msajja Oman Ahmad ibn Ibrahim mwembasira bi tebali baseeka basuubuzi wamaiza nibatambula nibagenda. Abasiraamu batandika ddi wano okufuna omukisa gw'okutegeera obusiraamu? Nga Sheikh Shaibi Semakula na Sheikh Mukulu, bamwita Sheikh Mukulu, asomye obusiraamu nga abusoma ku Bawarabu, ntegereka bulungi. nasomesa basheikha abalala abamusomako basheikha lubowa naam nabalala basheikha bonna abakulu abemabega irimu yatambula bwetyo naffe bwe twasomako layiro ogenda ogitulanga eddaku bemabega basoma kuseeka mukulu tegereka bulungi n'olwekyo temugenda kutegeera ddiini batabani bange bensobola okuzaala obaolyabo ne baganda bange nga mugitegeera mwetengeredde mulina kudda eri basomesa ab'omulembe gwammwe mukakasa nti basomesa maki maki mazima mulyoke mutegeere eddiini era mukiteeke mukifo kyakyo kiteeke mukifo kyakyo ntegereke mbimaliriza kati fatuwa ya sheikh Ibn Baz eyolwaleero nkulu nnyo erimu ebitundu bisatu fatuwa ziri sitatu buli amu ŋŋenda gisomako ekitundu kyetwetaaga muyo fatuwa esooka eriko erimu baabu tayammumu omulyango gwa tayammumu fatuwa mweri waliwo abantu abalowooza olw'obutamanya nti omuntu bw'ajja ku muzikiti wano n'asiŋŋaananga ejjama egenda mu maaso n'agenda awo n'akebeera n'alaba nti waliwo mazzi yakkirizibwa okukola tayammumu olw'okusisinkana ejjama ntegereka abo nali mbalabyeko ku paaka empya maaso ku maaso n'amaaso ga oyina ajjanga wali tewali mazzi webaafuniranga ewuzu n'akola tayammumu n'agenda mu jjama kyo si kituufu saate eriyo n'abalala abatuuka mu mbeera nga bakkirizibwa okukola tayammumu naye nga tebakimanyi nti bakkirizibwa okukola tayammumu ola nezibayitaku ntegereka olwekyo ntegeera kyentuufu eteekeddwa okutegeerwamu amasala ga tayammumu sheikh bambuuza ekibuuzo kigamba nti ma hiya asbaabu tayammumi nsonga ki ezikkiririsa omuntu okukola tayammumu wa hal hunaaka masafatun mahduda ila lma waliwo ebbanga ekkomeke oba obuwanvu bwegamba nti omuntu bw'aba ali wano amazzi ne gamubula tukakasa nti gamubuze ebbanga lya mayiro oba mayiro bbiri olwo alyokakkiriza okukola tayammumu waliwo amasaafa agalimahduda agakomekeddwa lyebbanga lyateekeddwa okubeera nga amazzi aganoonya mu bbanga eryo ntegerekese ekibuzo kyebamubuuza sheikh kyava agamba rahimahullah muwulire ennyanukulaye mutegeere kyennabagambe agamba nti asbaabu tayammumi ensonga ezisinziirwako omuntu okukola tayammumu hiya asbaabu lwudui era zensonga ezisinziirwako omuntu okufuna ewuzu kibuuzo nsonga ki ezisinziirwako omuntu okubeera nga afuna ewuzu kibuuzamu agati ensonga zennyini ezikkiririsa omuntu okukola tayammumu oba ezikakasa ku muntu okuba nga akola tayammumu ensonga zennyini ezisinziirwako omuntu okubeera nga akola ki ngaafuna wuzu aba ategeeza ti tayammumu eddira ddala mu kifo kya wuzu neefuna ennamula yaayo yennyini ntegereka amakulu g'ekigambo ekyo ale ekibuuzo nsonga ki ezisinziirwako omuntu okubeera nga afuna ewuzu bwento bwe nkibuuzizza nsonga esooka sala kitegeeza nti sala nsonga esinziirwako okubanga omuntu akkirizibwa okukola tayammumu singa ayita amazzi gabula oba ensonga endala zetugenda okubeera nga tulaba eswala ne tuuka ekiseera kyeyo ne kibeera nga kigenda kuggwako, tegereka eswala etuuse twakkirizibwa okukola ki? Kukola tayamu. Na ekyonsonga eyokubiri, ekozesa tayamu nga naye efaanananga era naye egamba esinzirwako omuntu okubeera nga afuna ewuzi okusoma Quran, qira'atu al-Quran, okusoma Quran. Kitegeeza nti omuntu singa abulwa amazzi abadde ayagala okusoma Quran akkirizibwa okukola tayammum asome Quran. Songa yokusatu, okwebaka. Naam, okusaalira omufandi yenna essala singa tutuuka mu kifo nga teri mazzi wadde tetulina kugenda kugafuna, mayite eri awo sala tujja naye tetunaba gisaala, tukola tutya? Tukkirizibwa okukola tayammum. Naam, nsonga endala naam, okukola tawaafu tolola kaaba nsonga ekakasita ku muntu okufuna ewuzu. Ntegereka bulungi bwe kityo. Ate agamba nti, agamba sheikh, asbabu tayammumi hiya asbabu lwudui faiza wajaba lwudu kastauzu efuuka ya bwatteeka omuntu okubeera nga agifuna. Ala shakhsi, ku muntu yenna, walam yajidi lmaa, natafuna mazzi, wajaba alaihi tayammum, kimukakatako kukola tayammum. Salamu alaikum, wuzu efuuka ddi ey'obwetteeka ku muntu nakyakireeta. Wulira statement, faiza wajaba alwudu kasita wuzu efuuka ya bwatteeka, ala shakhsi, ku muntu yenna, walam yajidi lmaa, neyeesiŋŋananga amazzi tegakola gatya, wajaba alaihi tayammum, kimukakatako kubeera ngaakola tayammum. Olwo tayammum era yabwatteeka ku ye. Na wuzu ebeera ddi ey'obwetteeka ne tayammum ebeera ddi ey'obwetteeka, nakyo kibuuzo. Statement naye mugiwulirize, eno statement gyakoze naye esinziira ku ayat ne ahadith. Statement gyakola eyo gyolabye ezimbiddwa ku aya naki? Aya ne hadith. Na nakyo kibuuzo ekyo. Naam, naam, nga ibada gy'ogenda okukola erina akakwakulizo ka wuzu. Masalan, oyagala eswala etuuse, oli mu biseera byaki? Bya swala. Kubanga wuzu efuuka ya bwatteeka ku muntu kasita eswala ekola ki? Etuuka. So omuntu asobola okufuna wuzu ye ku makya mu mbeera eyaki eyagalire n'abeera nayo era kirungi, naye kasita eswala etuuka kitegeeza nti kyabwatteeka omuntu okukola ki? Funa ewuzu. Nga bwe kibeera ku wuzu, singa omuntu eswala etuuka nga tewaliwo mazzi, onfuna kibeera kyabwatteeka ku ye okukola tayammum, akola atya? Asaale eswala mu biseera byaki? Biseera byayo. Ekyo kitegere kiwedde kyabaleetasanyonkyenda. Wahakaza, na bwe kityo, iza ajaza anil maai limaradihi wajaba alaihi tayammumu lissala, singa alemererwa okukozesa amazzi limaradihi olw'obulwadde bw'ayinza okuba nabwo, wajaba alaihi tayammumu lissala, kimukakatako okukola tayammumu. Olwaki? Olw'essala. Mpe ekyokulabirako, tegeeza kati atuwadde ensonga mmeka? Bbiri ezikkirisa omuntu okukola tayammum. Ensonga esooka faqdu lmaai, okubulwa amaki? Amazzi. Ensonga eyokubiri, alajizu an isticmaalihi aw ala isticmaalihi, okubanga tosobola kukozesa maki, olina ekiwundu singa okozesa amazzi. Naam, kigenda kubeera nga kivaamu obuzibu eri obulamu, oba okusinziira ku mbeera gy'olimu, singa ofuna ewuzu n'amazzi, muntu alina alaje, obudde bwa mpewo nnyo, ntegereka ogenda kulwala. Ntegerekese bulungi mu mbeera eyo okkirizibwa okukola ki? Okukola tayamu. Ntegerese songa twakufuna bbiri. Ayongeddeko n'agamba rahimahullah, liman agan limasi lmushafi, emukusonsa tayamum kubanga omuntu ayagala kukwatako Qur'an, kusoma Qur'an, litawafi, kwetoola Kaaba. Walmaqsud, n'ekigendererwa anna tayamuma tayamum yaqumu maqama alwudu'i, eyimirira mu kifo kya wuzu. Salaamu alaikum. Baulama balina khilaf lwaki okola statement eno? Amanyi balina enjawukana, bagamba nti tayammum, hal tayammumu rafi'un au mubihun? Ago masala fiqhiya. Abaffe tayammumu rafi'un, omuntu bwagikola abalibwa nti afunye ewuzu emugyeko hadas, emugyeko ekizuusi, kiba kitegeeza nti bwe tugamba nti eringanga bw'olaba ewuzu, singa omuntu akola tayammumu ku dhuhuri, esala ya asiri n'etuuka agisaazisa dhuhuri, n'agisaazisa ne sunna, n'agisaazisa na asiri, ebbanga lyamalanga ensonga emukozesa tayammumu ekyakola ki? Ekyasaanize kyali. Bwe tugamba nti tayammumu eringanga bw'olaba ewuzu, abanya bagamba nedda tayammumu teringa wuzu, wabula mubihun lissala, ekkirizisa bukkirizisa muntu kusaala. Kitegeeza bwe tugamba nti ekkirizisa omuntu okuba nti asaala, omuntu buli sala gy'agenda okusaala agikolera tayammumu. Mukitegeeza ekkirizisa omuntu okuba nti asaala naye teringa bw'olaba wuzu, ekigambo bigambo byabamanyi. Kitegeeza ki ekyo? Ti omuntu bw'agikola ndegereka buli sala agikolera tayammumu yaki? Eyaki? Kubanga gyeyakoze ya dhuhuri yabadde mukkiriza kusaala dhuhuri, yakoze bwamaliriza akole tayammumu ya sunna, bwamaliriza akole tayammumu yaki? Eya asiri, akole tayammumu yokusoma Qur'an, wahakaza. Ntegereka sheikh wana agamba nti nedda nti ekituufu kiri nti tayammumu eri mu kifo kyaki? Kyaki? Kya wuzu. Ntegereka bulungi. Kino binofuna mumakulu ki? Bikulaga okutegeera kwabaki? Kwaba banyini bategeera eddiini, n'okukulaga nti tosobola kwetengerera mu kugitegeera, wabula oteekeddwa okudda gye bakola ki? Gye bali ogitegeere. Ntegereke ekibuuzo kiri awo bwennyini wakati, ndyoka ngera ate ku masala amalala. Kigamba bwe kiti tayammumu, kino nze nkibuuza, kibuuza mmwe abali mu ddarasa eno, eyinza etya okudda mu kifo kya wuzu ng'ate wuzu ekigendererwa kyayo kweyonja? Kubanga kuli kunaaba, kunaaza, ate kuno kwesiiga nfuufu. Kati bikwatagana bitya? Kyekibuuzo nkibuuzamu. Ekyonno ekibuuzo kirina akakwate ku aqiida, si kya fiqhi. Na anzikiriza oli ali emabega. Salaamu wa rahmatullah. Naam. Naam. Ekibuuzo kyange, sinabuuza kaiti ya tayammumu. Tayammumu tugikola tutya? Wabula ekibuuzo kigamba nti tayammumu eno ekigirabwako mu kulaba okwaffe, ti omuntu bw'agikola aba yeesiiga ttaka. Kati omuntu yeesiiga atya ettaka ate n'atukula? Kubanga ye wuzu okusinziira ku mbeera yaayo omuntu asobola okutegeera ekigendererwa kyayo eri maakulu lmana walio ibada ng'etegeerekeka amakulu gaayo nti okufuna ewuzu nti kubeera kwetukuza abawo ibada nga gairu maakulu lmana nga tetegeerekeka makulu gaaki singa tusiŋŋaana ibada nga bwetyo bwefaanana fetubeera tutya na السلام ورحمة الله وبركاته نعم السلام عليكم جزاك الله خيرا رواشي تجي كولا ستتنوري لا kugeraageranya wakati wa mazzi wa wuzu ya mazzi tugeraageranya wakati wa wuzu ya mazzi na tayammumu mu kutukuza obula tuzigeraageranyiza ku kiragiro eyalagira eno yalagidde neeno eno lwaki tugikola singa batubuuza nti lwaki weesiiga enfuufu enfuufu etukuza lwaki nga tumugamba nti kigendererwa ki tumugamba nti alhikma ekigendererwa taabudiya kusinza eyatulagira yamanyi na hakaza umirna bwetyo bwetwalagirwa eyatulagira titumubuuza bibuuzo walaye abantu abasinga obungi abatamanyi busiraamu amazzi gasobola okumubula nga alina janaba nasigala nayo natasaala ngaalaba ntebijja te kuli kunaaba te kuno kwesiga nfuufu ne bwoba olina janaba amazzi ne gakubula kola tayammum oba n'oba n'ensonga endala nti obulwadde bwolina tebukukkirisa kubeera ngaonaaba kola tayammumu okole ki osaale togaana kukola nsonga za bufumbo kugenda mu nsonga za bufumbo kubanga tolina mazzi oba omukyala naava mu nsonga owaviridde mu nsonga talina mazzi naye akola tayammu segereka munfunye tageraageranya byamazzi ebyamazzi abireke wabula atunulire yakola ki yalagira ekigendererwa ki tunaatukula nedda alhikma taabudiya genderwa kukola ki kusinza basi kubanga ibada kyetukola tekitegeera gairu maakuli lmana allah alina hikima mukyo naye tetusobola kutegeera kigendererwa kyayo okusinziira ku mbeera yaki yaayo ntegere kise ani asobola okumpayo ibada endala nga efaanana bwetyo nga tunateera okumaliriza assalaamu aleikum warahmatullah nga nayo amakulu gaayo tegategeerekeka naye nga twagiragira ogikola muntu osobola gitegeera na salaamu alaikum okusiga amazzi ku sitofu nam kirungi ekiriko kunaagamba tosobola kugamba nti omuntu bwasiga ku sitokisi oba ku ngatto olwaba anaaziza ekigere kubanga okunaaza kulala n'okusiga kulala ate era oyasiga kungulu na ali radiallahu anhu yagamba sahaba nti law kana ddiinu birra'yi singa eddiini yali esinziira kuba ngaomuntu walaba nze ndaba ntwali badde nga tusiiga wansi kubanga yewatambula ngaagamba engatto naye olwokuba eddiini tesinziira ku muntu nga bwalaba tusiiga waggulu ate nga siwakola watya siwewatambula akatundu akasinga okubeera akanene ntegerekise lwaki anti nabbi yasiiga waggulu ntegerekise kirungi nyo ekyo waliwo omulala abalinga kyampana okusala kusala tekitegerekeka okusala kusala muganda waffe akigambo ekitegerekeka nga tuli mu safari kigendebwa kyokusala kusala alhikma almashaqa ekigendererwa kusuubira nti omuntu asobola okufuna obuzibu mu safari njala na chino nchibuzi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na chino kwa nchibuzi ya mdarasa inaunga nate do kumaridi. Msabu ya antunuli lazile mdarasa. Awele nafke. E chibuzi. Mbuza chibuzi chila. Mwachi kusala kusala. Katuli msafari. Nsonga chi. Waliwe mitubili ya njauro. Waliwe nsonga. Waki kusala kusala. Ni wabaone hikma. Netigendere. Ya njauro mitubili. Nsonga. Netigendere. Elaba ntuba bigatane. Wakumekelizanga bagatse bitagati. Abe tegerele dini. Nga dawajite garanga bajiba sumeseze. Na. Na. Wasuwasi. Katikyo tegeza nti. Kutiabu bukaru vizu mizu kubawo. Yensonga. Adolisi nga bada sanza bukaru vizu na msafari. Atambuli za mnyoni. Nzila yoku nsonga chabu. Kangende kule atanaba kuongera. Salamu rahmatullah. Ya kula chi? Tiyaga la kula si? Tuka rovili. Kani wakini, waliwe mtuwiri vya anja uro. Waliwe chibai tensonga, kwetu sinzi ilo kumanga, tukolecho, na echi gende ilo. Ewe vya anja uro. Masala kukusala kusala, ewe vya anja uro. No kukata. Na, ukuda moku wangu kugamba, tensonga ruwa kitu sala kusala, asafaru, lugendo, Duachi anti orugendo ruri mumbadito rutegerekeka tibuli ayino orugendo ke akirizo kusala kusala si nsonga orukirizo kusala kusala orugendo ki orukirizo kusala kuki soso kubebwa isono je Kampala no sala kusala ngawe bakola abavubuka abategere dini ngawe baagala oba abasala kusala ntuli mudaru kufri. Tatuli monsi ya al-Islam. Esala ndiwe salanga basi tazeko. Abasi zimbira kuntegera yao. Wako mekereza yao nazo ya distuse. Basi bani mwabakirizu wakola chiku. Kusala ku. Nibagata no kugata. Mumbele jibata kirizu wa mukola chiku. Kugata. Orobu tamani. Hikima. Nsonga wachi sala kusala. Duchi. Lugendo. Nebaruwera nga terulimu bukaru bilivubo na otambuli demu nyonyi okirizibu kusala kuchiku kusala ndegereke mufunye kati echigendere wa mkusala kusala mashaka kusubi nanti umutuangizo kufuno vizibu chichichi murugendo waliwo ensongereta hukumu lugendo ulisajita kusala na wabawo ne echigendere wa yoyachi biyachi biyanja ulo masi alaga anu kati abata manji waro uoza kia gerije natambu dene sifunabu sisu vila kufunabu zibu na uro jesu inakusala kuswala kichisu chitu sichichi ekisya sita kuswala luchi lugendo so sibu tafunabu zibu na owa siku kubanti orinama shaka gosa anzi itambu lebat nenzibu kwa wakini zibu kusala kuswala degereka au nyingi ni masala malala hina gaina kakwate kugano mbade ni chaa chengendo kuleta na yewe ubude inabuto ania mpaye choksa na ibada tete gere kika makuru gayo ilanga tuina jikola ngabwe tuwala nilwa mbaba watu uziza iwashi mkola shino katuga manta taabudia kama wasa watu bayatula gira tewali ibada yonna Allah subhanahu wa ta'ala jia labira kujia funga ya ine chishi chigendere na hivyo tupe chagenda chigendere lwa katuga manti bubatubuza tukantua taabudi ya watu ya salatu msizi songa buli chia labira ine chishi chigendere lwa chokubi buli chia tonda ine chishi chigendere lwa subhanahu wa ta'ala na
okusala tunde mukaaga kisobola okulemerera omuntu okutegeera newankubadde nga kisobola okutegeerekeka singa omuntu anoonyereza ekigendererwa nti abantu bonna kwe kubanga batereera mu kusinza kwabwe ne boolekera ekifo kimu ekiraga nti beebamu nam imu kubiri mu masala g'okwolekera mu kibla so ate era nakyo bwe tuba tubuuziddwa lwaki mwolekera emakka lwaki mwolekera kaaba tetusinza kaaba mukujoolekera tugamba nti ekigendererwa mukama waffe bwatu bye yatulagira bwe yakola ki kyenjagala okusembyayo kwekyo okusuula obuyinja emina nga tugenze mu hijja tunaalonda obuyinja okuva mu tenti gyali n'atambula olugendo okuva wano ne nakawa agenda kusuula buyinja nabbi bwe yabusuula Ibrahimu yabusuula n'abalamba nabbi singa bakubuuza ntikigendererwa ki lwaki osuula obuyinja obwo mu hijja oga taabudiya kusinza Allah subhanahu wataala bwatu bwe yasala wasinziwe mu kifo ekyo kati abatamanyi baleeta pokopoko mungi ne boogera ebigambo bingi bagenze okukuba sitaani kigendewa sikuba sitaani kigendewa kusuula buyinja nga kigendewamu kukola ki kusinza Allah subhanahu wataala ntegerekese nam ebyo byonna mbireetize ku kino akatuseeka ayongerako nga mmaliriza njagala mpumbewumbe agamba nti faiza wujida asbaabu lwudui ensonga ezifunyisa ewuzu bwe zibeera weeziri ezikakasaku muntu okufuna ewuzu walam yujad alma naye nga amazzi tegaliiwo fainahu yatayamamu bisairi akola tayamamu ng'akozesa ettaka ettukuvu yadribu turaaba kati wanaaleese kaifiya okola otya tayamamu maliriza katono nnyo yadribu turaaba akuba ku ttaka biyadaihi darbatan waahida n'emikono gye amakulu n'ebibatu bye bwati olukuba lumu yamsahu bihima wajahu wa kaffaihi n'asimuula nabyo ekyenyi kye n'ebibatu bye hakaza bwati akuba ku ttaka bwe kuba kujiddeko ettaka erisigadde ku ngalo n'akunkumula n'asimuula bwati mu maaso kati kino nekisiiga kino kino nekisiiga kino tasiiga munda mukitegedde ayina kusooka kuleeta niya eyekyo kyagenda okukola ey'okwetukuza n'ettaka nga bwaleeta niya ng'agenda okufuna ewuzu akwakkulizaako bwatakikola kye tekituuka afaanana ng'omwana badde azanyira mu ttaka ekyokubiri ana okusoma bisimillah nga bwagisoma ng'agenda okufuna ewuzu aleeta niya tikino kyakola agenda kwetukuza nga bwe yalagirwa ekyokubiri nagani bisimillah ekyokusatu nakuba olukuba lumu ntegereka kikkirizibwa okuba enkuba ebbiri sheekhaga nikikkirizibwa naye ekisinga lulina kubeera lutya lumu kati waba amaliriza nagamba bwati maliriza nange agamba nti wahakaza almaridu nabwe kityo omulwadde allazi la yastatiu atasobola kubanga anaaba akozesa amazzi yaduruhu lma amazzi gamukosa yafalu tayamuma naye akola tayamuma omuki omulwadde nga amazzi gamukosa naye akirizibwa okola tayamuma subhanallah wasahihu n'ekigambo ekituufu annahu yaqumu maqama tahara annahu yaqumu maqama tahara ittayamumu eri mu kifo kyawuzu yennyini nga bwe nnabage masala gemabega yarfau lhadatha ila wujudi lma ejjawo ekizuusa okutuusa amazzi gakola gatya lwegalabika faiha tayamama lidduhuri singa okola tayamumu eyadduhuri kati nga bwe tuli mu dduhuri salla bihi lasir agisaaza asir iha kana ala tahara ebbanga lyamala nga wuzi tennaba kumukola ki singa wuza emugwako n'ebirala ebisigadde nga bwemugwako ey'amazzi singa avaamu ekimuvaamu wabana agena na yeyambo wabana afuisa tegeza ina kutu na mkola kiyamu mjiji nchi nilabu chiri kuhuzu wahakaza na wechito na utayama mali maghribi sinafuna akura kiyamu ya maghribi salla bihi la isha ajitaza isha idha kana la sahara banga ya malanga uzu achajirina ya tayamu au tayama mali salati duha sinakura kiyamu ya salati duha وبقي على على طهارة ناس قال أنا كائن وضوء حتى جاء الظهر توسى الظهر ويتوكا وصلى بذلك ناجس هذا كما في الحديث كذا جينا كلية الحديث قبل شنو الحديث ولي الحديث ذاليس أصوت كلية تبي جنبه نجابي تجيري ب ب بجينا كلية بكلام الحديث ذا جينا كلية أم بجوليس ما ديز ذا جينا أم بجوليس بياليك walwe ya abagamba nti bamanyi bagamba bigambo kifo twagala qala Allahu qala rasul abamanyi tebogeranga bogera bigambo byabwe babyogeranga basinzira kubujuliza qala Allahu qala rasul as-sa'idu nabi agamba as-sa'idu wudu al-muslimi ettaka wuzu ya muchi ya muslimu makuru muslimu alikolaki yetukuzana alyo fa in lam yajid al-ma' sinin ne wabanga tafunye mazzi okumala emyaka akkirizibwa okukozesa ettaka kati amakulu ga hadithi tiwaba yakoze tayammumu ku dhuhuri n'abeeranga ensonga emukozesa tayammumu ekyakola ki ekyaliwo kkirizibwa ogenda maaso kkirizibwa okusala esala endala wallahu jalla waala Allah subhanahu wataala samma tayammuma tahara tayammumu yagiyita kwetukuza وقال جل وعلا لا قام الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء ومبت مفني مزي فتيمموا صعيدا طيبا متيممين فوفو ان تكفوا فامسحوا وجوهكم وسيغفرسزم وايديكم منه نيريني منه وتكيروا ومكبكوا التكاني ميسيغا انفنا يريد الله ليجعل الله سبحانه وتعالى يقول لك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله تعالى مبينين مفن وبزم ولكن يريد ليطهركم ايقال ان يوكبتك ذا وليتم نعمته عليكم اجزكم مبينين رابي ولعلكم تشكرون مصوروكم ويبازا يعني مصطفى سورة مائدة آية يوم كام ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم جلد أولاد أقام النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إن سيونا ينفوري ومزكتي بفيد سالي الوام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إن سيونا ينفوري وكفو إكي كريز وكبيرا نقولك سالي الوام قلونا الصلاة وإنسان ذكريز وكبيرا okujja ko hadithi zajjanga zigana okusalira mulimbo ne mbiyigo kikizwa kusalira ne ebifo byonna ebisigadde bikizwa kusalira ebifo ebisigadde ebitaliko bujulizi bubigana kukola ki kubisaliramu bikizibwa okusalirwa njagala kisa bulungi munfunye njagala nkola etambihi eno kukino nga mmaliriza tutera okwebuuza ebiseera ebisinga tetukkirizibwa kusaalira mulimbo abaffe n'essala y'omufu tekkirizibwa kubeera nti tusaalira mulimbo okuddamu essala y'omufu tukkirizibwa okugisaalira mulimbo wakati essala zitakkirizibwa kusaalira mulimbo zesswala endala ezirimu okukutama n'okuvunnama eyofatuwa sheikh ibn baz nga bwe kiri titukkirizibwa okusaalira omufu nga tumaze okumuziika ne tusaalira ku ntaana nga tuli wakati mulimbo betyo bwe kiri tukkirizibwa n'okusaalira omufu wakati mulimbo essala y'omuki salatul janaiz ntegerekese bulungi etumaze ebbanga nga masala galimu abantu bageebuuzaako naye olunaku lweggulo waliwo ekyabaddewo negeyoleka nga begatebekakola gatya bwegafaanana ninsalawo nkibategeeze nakyo mbeere nga mukimanyi efatu ya sheikh ibn baz rahimahullah ng'obujulizi bwe yesembesa hadithi eraga nti nabbi yasaalira muki Monta yasalira wakati muntana nga asalira omuntu amaze okuziikibwa. Ekyonga kiraga nti nga bosalira amaze okuziikibwa nga ali muntana mulimbo, bwotyo bwakkirizibwa okusalira omufu wakati mu kiki? Mulimbo. Ntegerese yongeza yobugenzi. Amaliriza Sheikh aleta hadith. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فجعل التيمم طهورا كما أن الماء طهور. نافول التكا تيمم أنت بتكوب نقد تيم نقد وز ببلي وبشي وز نقد بتكوزا تيمم بتكوزا باتو نبي الله بيجي فول نوقف ودين التكا. هذا هو الصواب تشتوفوا في هذه المسألة ومسألة عند المحققين من أهل العلم مدرسة من شيء عند المحققين من أهل العلم قريب محققين أبسنج جيري مينو ويبتو يبقامبا شتكذا نيمو كوغيرك وهبات مولي لنسونغ الدير بهذا العلم الدير بهذا من أبلو وبرو أو نبوين بانكم يا أين شراتي يليتا نشيطا كسان روزان تشفوني ثم لذي أن التيمم يقوم مقام الماء تيمم ويرم أيمي زم فتا ماشي سامز في رفع الحدث إلى وجود الماء مكجاويشزو سكتو سامز لغلابك وأنه لا يبطل بدخول الوقت ولا بخروجه إلا تشتغيزا إلا تينونيكا أربان يمولي تسيرو كبيرا لا يبطل بدخول الوقت تينونيكا أنت سفرين غلابو ييجرا لتيام ميني سوكي كوزيتيا أفد وولا eyononekana kuba nti amazzi galabise oba omuntu okuba nga afunye ekimuko ebikola bitya emumalako ki ewuzu ntegere kisa ebitiibwa ntegere kise ngenda kumaliriza temufaayo malirize na bino kati bino betujye mufatuwa ya seeka ekisooka tukitegedde tisinga wabaawo emu ku nsonga ezifunyise ewuzu nam nga okusaala ng'omuntu talina mazzi oba nga alina ekitamukkiriza kukozesa mazzi akkirizibwa okukola tayammu ensonga esooka. Ekyokubiri tukitegedde nti ensonga ezisinziirwako okukola tayammu ziri ensonga bbiri enkulu. Songa esooka fakidulma okubulwa amazzi mu kitundu kyammwe muganoonya ne gabula oba ne mubeera nga amazzi ge mulinawo gakunywa na kufumba mmere mukkiriza namwe okubeera nga temugakozesa mu kufuna wuzu mugatereka olw'okunywa okole tayammu. Ensonga esooka. Ensonga eyookubiri kwe kubanga waliwo embeera gy'olimu etakukkiriza kubeera ng'okola ofuna wuzu ey'amaki ng'okubeera omulwadde obulwadde butakkiriza kubeera ndi okozesa amazzi nam ensonga yakubiri. Ensonga eyokusatu yetujje mufatuwa tukitegedde etayammumu eno nam ebeera mu kifo kya wuzu efa n'amazzi kulabika oba okubanga olina ekimuko eyo ebyonona ewuzu ekikutuuseeko kitegeeza nti esaala dhuhuri na asiri okutuusa wuzu lwekola ki kubanga rafii si mubihi era tukitegedde bitayammumu eno ekolebwa ku hadathu al asgar na hadathu al akbar ku kizuusa ekinene n'ekiki wuzu yekuweddeko tewali mazzi oba olina ensonga ekuganyisa okukozesa amazzi kkiriza okukola tayammu. Ekizuusi kinene janaba kkiriza okukola tayammu. Mukyala avudde mu nsonga kkiriza okukola tayammu. Mukyala avudde mu nifaasi kkiriza okukola tayammu singa aba n'ensonga emuganyisa okubeera ng'akozesa amaki amazzi oba okuba nti aboliddwa amaki aboliddwa amazzi. Ntegerekese bulungi ekisembayo tayammumu erina obujulizi obulaga nti ya mu busiraamu kyera omuntu bwakikola aba takoze ensobi nga bwe mbasomedde sheikh bwaleese aya ne hadithi era obujuzi obulaga nti nga okwetukuza kwa udhu bwe kubaliwa nti kwetukuza n'okwetukuza kutyamu mukubaliwa nti kuki wetukuza era tukitegedde itayamu muteyo noneka na kuyingira kwa kiseera kya swala ndala ngaabanyawole bagamba kasita ekiseera kiyingira nga wafunye tayamu mu yadhuhuri asiri neyingira kola tayamu mu endala eyeswala endala ekiseera kya afe ntegere kisa bulungi munfunye ebyo tufunye mufatwa ya sheikh amasala agayinza okubaawo n'ebibuuzo nja kubirinda naye kati njagala kubuuza mmwe kino kikulu nnyo tumalirize byakuyiga kibye mufunye mufatu weenu tusinzira kufatuwa zaabamu fatuwa ya sheikh nga bwebadde mugifunamu kyakuyiga ki mu nsonga ze nayogedde ku ntandikwa okubanga fatuwa ebeera mu makkati okubanga fatuwa etunuulira ensonga nga bwe ziri eri baulama eri abamanyi era nga yesigamiddwa ku ntegeera gye bategeera mu Qur'ani ne sunna baulama era nga baulama batunuulira abamanyi abalala bamuhaqiqin abakakasibwa nti bamanyi banini abatunuulira ensonga okunuulira okulaza ewala nga Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim Ibn Abdul Barri Bashinqiti محمد بن مختار الشنقيطي بشوكاني نعم لنا نعم لكم مثلا ثم لذلك نعم تاني كده كوه كان صنغي كوه كان ينا تنود ما بدا شي شوف ني مفات وينو سنزرا كمان هجي يا با ماني مكوانو كولي ببوز يمكتغي رايرم نعم bwe ntyo bwe nsomesa era bwe nkugwako teweewuunya naam naam ebintu entegeera gye tubitegeeramu bo si bakola batya si babitegeera lwaki balina okutunula okwewala kwe batunuliramu ensonga okwawukana kutunula okw'okumpi okw'abatali bamanyi naam ekyo kijewa mufatu wenu naam ne bw'obanga tonyonyodde barakallahu fiika kyoyogedde kimala omulala barakallahu fiika kyakuga kyekirala kyatujye mufatuwa ya sheikh sinzira kundeeta gyagiresemu naam naam sembera maaso naam abatali bamanyi balowooza nti tayamu masiibaada era bakitwala nti kitono muntu akole tayamu ne bw'abanga agyetaaga talaba nti asaanidde ogikola naam naye bwebalaba nti kikulu watuna ebigambo byakyogeddeko bakiteeka mu kifo kyaki kyaki ekituufu ekitegeeza nti ayagala okutegeera eddiini alina okudda gye bali na ekirala okuwa ebiragiro bya Allah ekitiibwa okukola ki okuwa ebiragiro bya Allah ekitiibwa olaba nga mu bigambo byabwe ki Allah kyalagidde n'omubaka bakyogerako mu njogerako ekiwa ekiki ekiwa ekitiibwa abantu abatali abatafaayo kubali social media babeera boogera ku biragiro bya Allah babyogerako mu njogera kaeta bisaamu kiki tabisaamu kitiibwa nga bakulembeza endaba zaabwe n'amagezi gaabwe mukyetegereze naam abantu abalala bagamba nti fatuwa ya sheikh Mubaz babiraba nga erigabo ya Mubaz bwogamba nti fatuwa ya sheikh Mubaz tujijamu ebyokuyiga nga nti fatuwa za Mubaz Mubaz yaani ono wakyesa sheikh Mekoyo eyo naye ebeera girimu so nga ebigambo bya Mubaz tabyogera nga asinziira ku kulaba ye nga bw'alaba nti agoberera okwagala kw'omwoyo gwe wabula abyogera nga atunira Qur'ani ne sunna nga bw'akomekkereza n'obuki n'obujulizi ku nsonga z'abadde ayogera. Wekyo kitegeeza ki? Tetusse mu bigambo by'abamanyi ekiki ne waaba ayogedde ekyawukana ku kutegeeraako ne ku ekyo gwe ky'okola ki ky'oyagala. Na tabani wange ekitambaala, kulli fi lislaami qawlan, yogera ekigambo. Naam. Naam. Sheikh yagezaako okusaanuusa Islam kigambo kyakozesezza ensonga eno nebeera ng'esukka oba oli awo ffe tuyinza okuba tugirabira. Omuntu agaana omuntu akola tayammumu. Wano nawone tambihi, waliwo essomero lye baŋŋamba liri ku sayidi ku luguudo lw'e Masaka. Sayidi wakati w'amayaawo n'ensangi baka bwange njagala butuuke gye muli bannanyini ssomero eryo lya primary. Abasomesa baawo bakozesa abaana tayammumu, abato abagenda okusaala olw'entegeera gye bategeramu eddiini n'ensolifu ng'ale bagande basomesa busiraamu. Kati omukyalo omu abaana agenda okulaba bakomyewo awaka, baana bato myaka etaano, myaka mukaaga, myaka musanvu nga bakola tayammu. Eswala etuusa bagende nfuna ewuzi babakola tayammu. Ogenda okwetegereza nga tayammu essomero teritekawo mazzi kusooka, baana kufuna wuzi balali balagira kukola ki? Nedda kikyamu kyemukola, engunjula yammwe nkyamu okulowoolesa abaana nti wuzu yaki? Tayammu mwejjanga ezze lwa nsonga so si sebeeraawo nti abantu balina okukola buli lunaku oba buli kiseera. Ntegera kise bulungi ekyemukola kikyamu bannanyini ssomero eryo. Era kisaanira abazadde okubuuza abaana nti abange mufuna wuzu nga musa mugenda okusaala, kyetagisa okubabuuza. Bairi amasomero agakola bwe gatyo agoonoona eddiini y'abaana okula nga bategeera bwe batyo, ekyo si kituufu. Ngaabaki kirabika ngeri abashiya, kubanga siri abashiya balabika basiraamu ba bulijjo, naye eddiini bagitegeera noza muntegeera gye baagala bagitegeereramu. Wabaraka llahu fiku, mulwairawo enja okukoma fatuwa endala sijja gisoma. Nayo yatayammum yampomedde nnyo, neŋŋamba nayo naligisomye naye sijja gisoma, kankome kweryo olw'obudde. Baraka llahu fikum wa nafaa bikum. Saba allah atugase nebyetuwulidde nabyemuwulidde. Ani alina ekibuuzo mudakika nga ttaano? Kkiriza ntandike ne musajja mukulu. Naam, mukadde wange, salaamu wa rahmatullah. Bwamala okukotayammumu n'afuna amazzi addemu anaabe. Anaabe. Naam, kirungi nnyo kyolese. Neesaze omukono, sisobola kubeera nga ngukola ki n'abawo. Akati naazi ebiyunga ebirala ebikoze ki? Ebikoze ki? Ebisigadde eby'amazzi kana akatundu okakolera tayammumu. Ekigambo kyabamanyi. Naazi ebiyunga ebirala ebisigadde kana akatundu akakola otya? Bw'oba osobola okukayisaako okasiimoolako amazzi n'oyisaako buyisa, kisobola okukumalira. Naam, kisobola okukola ki? Oba osobola okukayisaako amazzi n'osiimulawo ekyo kikumalira. Bwe kiba nga mu kusiimuulawo amazzi kigenda kuleeta buzibu ku kiwundu ekyo, tokkirizibwa na kusiimulawo musawo bwe yakugambye. Ntegereka bulungi? Nga bw'olaba nti owa pulasita akkirizibwa okusiimuulawo. Ntegereka? Olwo akatundu akakolere ki? Akolere tayammumu. Wallahu alam. Naam. Likugwe ssebo. Salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, okkirizibwa okusaaliramu. efe beta kirizu wakusari ramu nchigo netoyi babi nanga wakusibidem okirizu wakusari ramu orobu juli zobu gamba wabuti Quran ulilu obu juli zibun fattakullaha mastata'atum watia Allah kusinzira kubusobo zibuwa mwe obusobo zibuwa ina wakusari la uwoli la yukallifu Allahu nafsan illa usaha Allah tatulalika kumateka okujja kwa amateeka ago gasinziira ku busobozi omuntu bw'akola ki bw'alina obusobozi hatta singa bakwambula engoye n'osigala bukunya oba tokyavunaanyizibwako nti lwaki osadde oli bwereere osaalanga bw'oli hatta singa woli tosobola kufuna wuzi ebiseera ne bituuka olina kusaalanga bw'oli na naam naam mbani nafunye tayammum ni wakati musfalama zinagako mawo echo liyachida monga nko miyo insha Allah ta'ala naam nina echitabu semu wangu kucho naam 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 Qur'an na yeri mwe yifunisa uzu tokirizi wakwata ku Qur'an nga toina uzu tokirizi wakwata ku Qur'an nga toina uzu aye tokirizi wajisoma ngolina janaba tokirizi wajisoma ngolina janaba kakubera okujisoma ku mwoyo kuleko omukyala asobola akirizi wajisoma ku mwoyo nga ali mu nsonga akirizo jisoma kumoyo nga ali munsongo bo kubera nti ajikwasako gladi baba ajisoma wabulo wajanaba takola ki takirizo kusoma Qur'an kigambe kito kumugambi ala mai na otyo Qur'an kumoyo osobola kusoma nayo kujikwata ko tokirizo na na ebere kusoma kirizo السماء يوكنا القرآن يوم السحب نعم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وانجي نيبسني نيوزي انزل انجل ساوى من روب ويشيرو ebweru ntyayo nsobola okusoma Qur'an waliwo ebintu biri byanjawulo naam mpuliriza omuntu gwe yeebaka okwebaka kumumalako ewuzi ati ewuzi gyeweebase nayo ebeera yakuweddeko kubanga otulo tyeweebase tulo nauman amiiqi tulo otungi otuleetera omuntu okuba atamanyi bigenda mu maaso ntegereka okwebaka kwonna okuleetera omuntu okubeera nga tamanyi bigenda mu maaso okumala ku muntu ewuzi tyewuzi aba yakuweddeko kyekisooka ekyokubiri singa osoma Qur'ani ng'ogisoma mu mbeera yakutendereza mu mulyango gwakutendereza so si mulyango gwakusoma Qur'an nga Qur'an nga toyina wuzi okkirizibwa ogisoma nga omuntu bwazuuka ekiro nga waliwo aya nti nabbi azuuka ekiro n'agamba nti inna fi khalqi ssamawaati والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض فكايدكم وصولا اشوكس شانغو نيو كوغو كوبيرانغا بانتو بيراني نوبرو واو نيومبا او باتو بينا فصال الليل شانغو نيو مونتو كوزوكو كانا افو يسامو كاروبوكي نامرانا افو نوزو مباس na na tekisoboka fune bafu nakola obeere nako bwekisobe kirina okubeera wallahu alam tujja kukomawo subhanakallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh